эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Невядомыя ўзламалі апазіцыйны сайт «Хартыя 97» і знішчаюць яго матэрыялы. Мы звязаліся з рэдактаркай сайту Натальяй Радзінай.
В истории сайта «Хартия» такого еще не было. Вначале был поставлен материал, к которому редакция не имела никакого отношения, с оскорблениями в адрес жены Андрея Санникова, с лживыми, фальшивыми словами якобы от имени адвоката Андрея Санникова Марины Ковалевской. Когда мы удалили этот материал и написали, что взломан сайт «Хартия», стали удалять пароли, началось уничтожение материалов сайта. На данный момент уничтожено примерно за месяц материалы, продолжается это уничтожение. Сейчас мы пытаемся сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс стирания просто сайта. Есть сейчас большие технические трудности с этим. Просто просьба к журналистам сообщать о том, что к материалам, которые сейчас есть на сайте «Хартия», появляются на сайте «Хартия», редакция не имеет никакого отношения. Мы пытаемся сейчас сделать все возможное, чтобы остановить вот именно вмешательство в процесс формирования новостной ленты на сайте. Сейчас у нас нет доступа, и мы пытаемся сделать все, чтобы просто отключить сайт.
Гаварыла рэдактарка сайту «Хартыя 97» Наталля Радзіна. Мы працягваем сачыць за гэтай сітуацыяй, і болей інфармацыі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сёння ў Менску аналітычны цэнтр «Стратэгія» і навукова-даследчы цэнтр «Мізэса» прадставілі эканамічныя вынікі 2011 году. Сярод прагнозаў на наступны год – дэнамінацыя, падзення валавага ўнутранага прадукту і інфляцыя каля 50%, расказвае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Паводле незалежных эканамістаў, 2011 год стаў годам бессэнсоўных у стратэгічным пляне дзеянняў па выратаванню і рэанімацыі мадэлі цэнтралізаванай планавай эканомікі. Год нічога не даў дзеля стварэння пазітыўнай матывацыі вытворцам, актывізацыі бізнесу, мадэрнізацыі прадпрыемстваў. Аднак журналістаў, якія сабраліся паслухаць навукоўцаў, больш цікавілі прагнозы на наступны 2012 год. Дэнамінацыю беларускага рубля прагназуе кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
А што самае інтарэснае ў дэнамінацыі? Сколько нулей зачеркнём? Вот если зачеркну 3 нуля, 1 тысячи, то опять работает примитив. Опять такой белорусский кондовый, болотно-зелено-красный примитив. Если мы проведем на 1 10 тысяч, у нас, собственно, американский доллар будет равняться 80 копеек.
Леонид Заика протягивая.
Мы просто получаем уже некую новую матрицу цен. Мне приходилось смотреть, сопоставлять. В общем-то, это советские цены. Зарплата будет 200 долларов, если проведем на 10 тысяч номинацию. И цены будут того же уровня, там водка 2 рубля, хлеб там 25-30 копеек. Что делали 30 лет? Коммунисты, Ткачев, Лукашенко, Мясникович. Что сделали? Что в стране вообще происходило? Происходило, так сказать, такое медленное. И, собственно, ничего, никаких прорывов не произошло. Никаких абсолютно.
А кіраўнік навукова-даследчага цэнтру «Мізэса» Ярослаў Раманчук зрабіў прагноз на наступны год. Ён лічыць, што гэта будзе год зацягвання пасу.
Я думаю, што будзе альбо негатыўны ўзрост ВВП, падзенне, рэцэсія, інфляцыя будзе каля 50%, курс на працягу 2016 года будзе расці паступова і скончыцца год з курсам каля 13 тысяч рублёў за 1 даляр. Ну і будзе праблемы з банкамі, таму што грошы на патрэбнай ліквіднасці банкаў на працяг дзяржаўнага фінансавання розных праграмаў, у тым числе будаўніцтва, не будзе. Так што год будзе яшчэ большых зацягвання паясоў і год безумоўнай эканоміі.
Між тым, згодна з прагнозамі дзяржаўных эканамістаў, рост ВУП у Беларусі ў наступным годзе складзе 5%. Ровень інфляцыі не болей за 22%. Кошт даляра каля 9 тысяч рублёў.
Расказваў Уладзімір Глот. І болей эканамічнай статыстыкі за гэты год і прагнозы на год наступны можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А якую падзею ў Беларусі вы лічыце найбольш важнай у адыходзячым 2011 годзе? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Кризис, обвал. Мы все стали нищими. Теракт как бы нас не так сильно затрагивает, как обвал. Обвал затронул все слои населения, а потом уже теракт.
Это теракт, потому что действительно погибло много людей, и это коснулось всех. Смерти людей это гораздо хуже, чем какие-то суды или еще что-то.
Больше всего запомнился экономический кризис, в частности колебания сети. Долларов непонятные, непонятные цены взлета, непонятное падение, непонятные обещания про 5 тысяч, которые не выполнялись.
Самое серьезное, наверное, был это теракт. Это, конечно, очень большое горе для Беларуси. Потому что есть такие люди в Беларуси, которые могут совершить это. Надо с ними бороться.
Кризис в нашей стране. Мне не нравится в стране то, что наш заработок меньше цен, цены быстрее растут. В принципе, не нравится сама политика государства.
Головная подзея, конечно, была в конце этого года с этими так зваными выборами. Ну вот и под этой подзеей как бы весь остальные годы прошел. И с валютой, с грошами, и с ценами, и все, и покатилось под отходом.
Для обычных людей более важнее экономические какие-то проблемы. Доллар, все остальное с ним связано, цены. Теракты, конечно, это страшно. Ну, по-моему, когда тебе нечего есть, тебе, по-моему, уже в другом сложнее думать. Для меня тоже экономика важна. Зарплаты, цены.
Мне это одно волнует, что все бегут отсюда, потому что я сам не работаю здесь. Гроши мало платят. Ну что мне молодому? Мне на заводе я буду сейчас работать за копейки.
Падение валюты и цены рост.
Что тот, который был банком командовал, Прокопой, безграмотный мужик, который не умел спрогнозировать и доложить.
Экономический кризис, взлет вот этих цен. У всех кризис, нет денег, и цены высокие в магазинах. Новый год вообще, да, с таким настроением очень плохо, конечно.
Молодежка белорусская по футболу, я на Олимпиаду вышла. На Олимпиаду до этого белорусские команды никогда не выходили по футболу, первый раз.
Всех затронула тема теракта. Это, конечно, наиболее животрепещущая проблема. Надо разбираться. Приговор же вынесен, да? Я бы хотел, чтобы все было по справедливости.
Говорили люди на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца наконт таго, якую падзею ў Беларусі вы лічыце найбольш важнай у адыходзячым 2011 годзе. Таксама вы можаце выказацца наконт любых іншых падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Таксама пакідайце каментары на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вынікі году вачыма экспертаў, як сёлетнія палітычныя, эканамічныя, сацыяльныя пераўтварэнні адгукнуцца на беларускім грамадстве ў найбліжэйшай будучыні. Меркаванні выслухаў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Усю першую палову 2011-га у Беларусі судзілі арганізатараў і ўдзельнікаў плошчы, выносіліся шматлікія абвінаваўчыя прысуды. Да сотняў пакараных па адміністрацыйных справах дадаліся амаль паўсотні абвінавачаных па крымінальных артыкулах за арганізацыю і ўдзел у масавых беспарадках. Ці ўдалося ўладам запалохаць грамадства? Ці варта чакаць пратэставых настрояў у будучыні? Во што лічыць экс-кандыдат у прэзідэнты, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Думаю, што ў наступным годзе сітуацыя ў эканамічным плане яшчэ пагоршыцца, і ўсё ж такі людзі пачнуць выказваць пратэсты. Зразумела, што за пратэсты будуць перш тычыцца пытанняў эканамічных, гэта заробкаў, паніжэння ўзроўню жыцця, канешне. Але палітыкам неабходна прыняць меры, каб гэтыя пратэсты былі ўвязаны і з палітычнымі пытаннямі. Ну, а ці ўдалося запалохаць? Зразумела, што быў перыяд, што ўдалося запалохаць, але як бачым, практычна ўсе арганізацыі, якія дзейнічаюць да выбарчай кампаніі, дзейнічаюць, можа быць, не так актыўна, але яны ёсць. Як кажуць, калі кошці ёсць, то мяса нарасце. Нічога такога звыш страшнага не адбылося.
Цягам мінулага году рубель абясцэніўся ўтрая, настолькі ж упалі прыбыткі насельніцтва, інфляцыя па выніках году прагназуецца на ўзроўні 120%. Дыягназ унікальнай эканамічнай мадэлі ставіць былы кіраўнік Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, эканаміст Уладзімір Ганчарык.
Не бачна вот такіх заходов, якія бы у перспектыве далі б станоўчыя вынікі. Грашовая маса павышаецца. Трэбало б скарачаць чыноўнічы апарат, не скарачаецца. Та мадэрнізацыя, якая павінна быць новая тэхналагічная будоўлі, прадпрыемства, та яны не будуюцца. Разлічваецца на гэтай датацыі з боку Расіі, штосьці прададзім, крэдыты атрымаем, гэтак прыжывём. З рухаў у эканамічнай палітыцы не бачна. Магчыма, урад іх штосьці бы і рабіў, але указілкі, якія даюцца, што ось трэба працягваць выпрацаваць у нейкім сходзе палітыку, яна ідзе да одного грошовий пузир буде надуватися, ми отримаємо виніки, які були.
2011-й означений великою працівною і політичною міграцією. В умовах економічного кризису тисячами від'їжджають на заробки будівники, програмісти, працівники сфери обслуговування. Були ведучий популярного ток-шоу «Вибор» на телеканалі АНТ Сергій Дорофєєв один з таких вимушених мігрантів. Після спроби непередузятого аналізу президентських виборів 19 снежня 2010 року був долучений до шерегу опозиції, за що незабаві і звольнений. Від Кастрішника працює на українським «П'ятим каналі», має авторську програму.
У нас достатньо образованих людей, причому людей-патріотів. Но не ми ж вибрали це время. Це время вибрало нас, і обстоятельства предложило нам це время. У нас много енергічних, образованих людей, но ми всі составляющие этого механизма, который сейчас гудит, рычит. Эти люди, о которых я сказал, они понимают, насколько важна задача, роль масс-медиа в донесении государственных идей. Не в трансформации их в угоду идеологическим соображениям, но в Беларуси этого не происходит. Средства массовой информации – такой нужный проводник, полупроводник.
Одыходящий год был надзвычай изменливым у стосунках белорусских уладов с керавництвом России. Коли конец 2010-го и початок этого года сопровождался критичными выпадами высших особов, то в умовах кризису официальный Минск знову заговорил про глубокую интеграцию. Про корисливые разлики режимов народженка Беларуси, ведомая диссидентка Валерия Новодворская.
Эти два мерзавца, два злодея, в принципе, совершенно одинаковые, только масштабы разные, риторика разная. Лукашенко совсем безграмотный. Путин все-таки в высшей школе КГБ обучался и английский язык знает. Суть одна. Всех прикрывает Москва. А так империи зла. Если бы это так, так как развалился, Лукашенко долго бы не просуществовал. Сидя за каменной спиной Москвы, он позволяет себе хамские выходки.
Меркование ведомой диссидентки Валерии Новодворской. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Неведомые взломали оппозиционный сайт «Хартия-97» и знищают его материалы. Аналитики Центру стратегии и науково-доследчего Центру Мизеса прогнозуют на наступный год падение валового внутреннего продукта, инфляцию около 50% и деноминацию белорусского рубля. Адвокаты былого кандидата в президенты Андрея Санникова собираются подать позов у Витебский суд на начальника колонии Витьба-3 Виталя Агнистикова. Инший зневоленный былый кандидат Миколай Статкевич, только дякуючи визиту адвоката, побачил дзённое святло. Верховный суд не задоволил скаргу Змитра Бондаренки. Гэтыя ды іншыя навіны беларускіх палітвязняў. Прыехаўшы ў Віцебск трохдзённы адпачынак, Павел Севярынец рыхтуе сустрэчу віцебскіх актывістаў, каб разам вызначыць, як дапамагчы актывісту Сергею Каваленку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, якому пагражае турэмнае зняволенне. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз больше подробязно про новины белорусских политвязнев. Рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Жонка зняволенага экс-кандидата на президента Андрея Санникова, журналистка Ирина Халіб, якая днями атрымала от мужа короткий лист, каже, что гэтае послание поставило больше пытанняў, чем дало отказаў. Няма звестак, ці атрымаў ён апошнюю перадачу, хаця менавіта тое, што перадачу прынялі, начальнік калоніі Віталь Агністікаў лічыць прыкметы таго, што з ім усё добра, паведаміла Ірына Халіб.
Маўляў, перадачу ж у вас узялі, гэта доказ. Я яму казала, што гэта ніякім доказам не з'яўляецца, таму што, напрыклад, у 30-е гады на Лубянцы на перадачу прымалі многія гады для тых, хто ўжо быў расстраляны.
Ірына Халіб падкрэслівае, што да яе мужа па-ранейшаму не пускаюць адвакатаў і няма пэўных звестак пра тое, як ён пачуў і у яких умовах його зараз тримають. Про причини відсутності пошти тягом амаль місяця так само певності нема. У лісті Андрія Санікова говориться, що він пише про те, що з ним відбувається і йой, і іншим людям, але пошта у гэты бок не працює. Ці поедуть адвокати до Андрія Санікова знов? Ірина Халіб.
У гэтым годзе ўжо не, завтра ж апошні день года, зараз адвокати заняты тим, що рыхтують судовий зыск господара Агністикова.
Адвокаты шмат разоў скардзіліся ў прокуратуру на тое, што ў калоніі Віцьба-3 іх не пускаюць на сустрэчу з падабаронным Андрэем Санніковым, але выніку гэта не дало. Былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча ў шклоўскай калоніі наведаў адвакат. На сустрэчу з абаронцам Статкевіча правялі з ПКТ, памяшканне камернага тыпу, куды палітыка змясцілі як нібыта злоснага парушальніка турэмнага рэжыму. Вось за што Статкевічу залічылі ажно тры парушэнні рэжыму. Спачатку вязня пакаралі карцэрам за тое, што ў ягоных асабістых рэчах знайшлі насоўкі. Потым аказалася, што на вопратцы Статкевіча не аказалася адмысловай нашыўкі вязня. За гэта Статкевіча пакаралі ажно тройчы і ў выніку завялі на яго справу як на злоснага парушальніка рэжыму. Прытуку пагражае новы суд і пагаршэнне ўмоваў адбыцця пакарання. Калі будзе гэты суд, яшчэ невядома. Пакуль Мікалай Саткевіч працягвае сядзець у ПКТ, на прагулкі яго выводзяць толькі ў цёмны час дня. Як мяркуе жонка прытвязня Марына Дамовіч, гэта робіцца, каб яго не бачылі іншыя вязні.
Учора, калі вялік адвакату, так ён быў шчаслівы, кажа, як добра, што вы прыехалі, якраз сонца пабачу, а тым больш, што учора ж было сонца.
Марына Адамовіча значыла, што трымала паштоўку ад Дзмітра Дашкевіча, вязня глыбоцкай калоніі, якога таксама трымаюць у ПКТ. Дашкевіч павіншаваў жанчыну з заключэннем шлюбу з Мікалом Статкевічам, прычым ягонае віншаванне было атрымана літаральна праз некалькі дзён пасля шлюбу. Невеста Дзмітра Дашкевіча, Настя Палажанка, са спасылкай на адваката кажа, што Дзмітр ні на што не скардзіцца, мужна пераносіць турэмныя выпрабаванні, зараз шмат піша і дасылае паштовак. Вялікая для яго праблема – гэта каперты, якіх не хапае, а набыць у турэмнай краме не хапае грошай. Вязні абмежавалі ўтрыманні грошай на рахунак да адной мінімалкі. Але што за такія грошы купіш? Настя Палажанка.
За тую мінімалку, которая яго ёсць, яго хапае грошы купіць 2 пачкі маргарына і 10 цукерак. 35 тысяч. Сейчас чакаем падвышэння мінімалкі.
Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу на прысуд Дзмітра Бандарэнкі. Раней ягоную скаргу адхіліў Менскі гарадскі суд. Дзмітра Бандарэнку, які перанёс аперацыю і ходзіць з дапамогай мыліцы, трымаюць у магілёўскай калоніі.
Пра навіны беларускіх палітвязняў расказваў Алег Груздзіловіч.
Праскі акцэнт. Вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га, спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – палітычныя вязні. Чаму сёлета з'явілася такая беспрэцэдэнтная колькасць палітычных зняволеных? Які ўплыў іх наяўнасць зрабіла на беларускае грамадства? Ці выйдуць у 2012 годзе на волю ўсе палітвязні? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і праваабаронца Дар'я Каткоўская.
Гэту перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што нашая перадача можна паслухаць і прачытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Палітык Павел Севярынец, які адбывае пакаранне папраўчымі работамі на гэтак званай хіміі, прыехаў у Віцебску трохдзённы адпачынак. Там Севярынец рыхтуе супольную сустрэчу віцебскіх актывістаў, каб вызначыць, чым дапамагчы актывісту Сергею Каваленку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары і якому пагражае турэмнае зняволенне.
Увесь час на хіміі Павел Севярынец сочыць за беларускімі падзеямі праз інтэрнэт. Такім чынам ён даведаўся, што віцебскаму сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку пагражае турэмнае зняволенне, нібыта за парушэнне рэжыму адбыцця ўмоўнага пакарання. Тры гады так званай хіміі актывіст атрымаў за тое, што ў 2010 годзе вывесіў сцяг на навагодняй ёлцы. Павел Севярынец лічыць, што з моманту змяшчэння Каваленкі ў следчы ізалятар у Беларусі з'явіўся яшчэ адзін палітвязень.
Каваленка – гэта ўжо 15-ты палітвязень, які ёсць у Беларусі. Гэта чалавек, які вывешвае белчылам белыя сцягі, часам дэманстратыўна, і такіх людзей, канешне, трэба абараняць, таму што яны ў нейкім сэнсе пакутаюць за нас, змагаюцца на вуліцы, трымаюць лінію фронту. Зараз я ўжо дамовіўся з памяшканнем, заўтра а 6-й пастараемся сабраць віцебскіх актывістаў неабыякавых і дапамагчы Каваленку, таму што суд яшчэ наперадзе, яшчэ можна нешта зрабіць для таго, каб пасля суда ён быў на волі. Дыпламатычныя, праваабарончыя, міжнародныя захады, ну ўсё, што мы можам паспрабаваць арганізаваць. Адзін за ўсіх і ўсе за аднаго.
Да Павла вельмі шмат тэлефанаванняў. Нехта ўжо віншуе з заўтрашнім днём народзінаў, нехта радуецца, што яго ўрэшце адпусцілі ў адпачынак першы раз за паўгода. Сам Павел Севярынец гаворыць, што настрой у яго не дужа святочны. Бо шмат каму ў гэты час куды цяжэй. Хаця па таму самаму Сергею Каваленку, які 11-е суткі трымае галадоўку, пратэстуючы супраць крымінальнага абвінавачання. Ці Андрэю Саннікаву, які адбывае зняволенне ў калоніі нумар 3, што ў Віцебскім раёне. Ці Дзмітру Дашкевічу, зняволенаму ў глыбоцкай калоніі. Паўлава маці Таццяна Севярынец, нарэшце сустрэўшы сына дома, таксама падзяляе гэтыя думкі.
Радасць мурушваецца тым, што гэта я шчаслівая мамка, а ёсць мамкі, якія не могуць дачакацца пакуль што, на жаль, сваіх сыноў. І ім жадаю такога шчасця, як і сабе. Але дзякуй Богу, што сёння я шчаслівішая, відаць, за ўсіх. Ну, дарослы чалавек ужо ж, 35 гадоў.
35-й угодки Павел Свярынец мае адзначыць заўтра ў сямейным коле. Спадарыня Татьяна гатуе розныя прысмакі, але ўсе постныя. У праваслаўных яшчэ доўжыцца пост. І Павел мяркуе, што ў свой дзень народзінаў ён будзе жыць як звычайна, сустракацца з аднадумцамі і працаваць над пачатай кнігай.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю, што болей інфармацыі пра жыццё беларускіх палітычных зняволеных на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша на Травенскі з Полацку. Сярод значнай часткі грамадства, якое доўгі час падтрымлівала Лукашэнку, у мінулым годзе адбыўся псіхалагічны надлом. Так званая стабільнасць лопнула, як мыльная бурбалка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз да эканамічнай тэмы. Спасылаючыся на крызіс і складаную эканамічную сітуацыю, улады Беларусі сёлета адмовіліся ад працяглых святкаванняў калядаў і новага году. Працоўнымі днямі засталіся і 26 снежня, і 2 і 9 студзеня. Але ці на ўсіх беларускіх прадпрыемствах ёсць праца, каб заняць у гэтыя дні людзей, і як самі людзі ставяцца да ініцыятывы ўладаў. Меркаванні і факты ў аглядзе Свабоды из Менску передає В'ячеслав Кулік.
У четвер у профсоюзному комітеті Менського відкритого акціонерного товариства «Інтеграл» кореспонденту «Свободи» повідомили, що застатися без колядних канікулів пожадала більшість працівників. Заробки тепер у нас невеликі, тому люди радуються кожному рублю, заявила співпрацовниця профсоюзного комітету «Спадарні Алена».
Звісно, згодних зарплату отримують люди. За нерозроблені гроші ніхто рубль у карман не положить.
А скільки приблизно вони заробить за цей день?
Ніякої інформації такої давати вам не можу.
Один з основальників незалежного профсоюзного руху у Беларуси Геннадий Быков тлумачит, что теперешняя экономическая ситуация на столичных предприемствах кризисная. Тому, не глядя на решение Урада, не все предприемства будут работать у святы.
Много вещей это абсурдное. Зависит это в первую очередь от одного человека. Он говорит какую-то хренотень. Второе число абсолютно выключенный день. Абсолютно, потому что после обеда половину пьянув. Первого народ еще напьется, а пахнется уже будет.
Говорил Геннадий Быков. Поводле інфармацыі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, на каляды і Новы год у Менску не будуць працаваць маторныя і трактарныя заводы, а таксама Атлант, Амкадор, завод колавых цягачоў.
У Гомелі сёлетнія навагоднія святы бадай самыя кароткія. На станкабудаўнічым заводзе Мякірава, заводзе станочных вузлоў, швейнай фабрыцы Камінтэрн, акцыянерным таварыстве Гомель Дрэў толькі адзін вольны дзень пасля сустрэчы Новага году, 2 студзеня. У аўторак 3 студзеня усе мусяць приступить до працы.
У вытворчым аб'яднанні Гомель-Дрэў абвясцілі, што за так званы святочны панядзелак працоўныя павінны адпрацаваць у суботу 21 студзеня.
У нас получается три выходных: субота, воскресенье, панядзельнік. Но панядзельнік в суботу 21 адрабатываць.
Як распавіў адзін з інжынераў Гомель-Дрэву, пры знешняй загружанасці неафіцыйных выходных бывае нашмат болей. Як толькі працоўныя атрымліваюць разліковыя квіткі, яны стыхійна кідаюць працу.
Так вот квіточкі выдаюць, сидзяць і дзень не работаюць. Ничего, вообще в трансе. Низкая зарплата. Вот я получил виток, у меня 1 430 000. Это грязными. Чистые получить мне 1 240 000. И из них 10% я обязан отовариться в своей столовой.
А на Гарадзеншчыне працяглыя канікулы вымушаны сабе рабіць прыватныя фірмы, якія альбо не маюць заказаў, альбо сваёй вытворчасцю цалкам прывязаныя да Расіі.
Усе буйныя дзяржаўныя прадпрыемствы на Гарадзеншчыне навагоднія і калядныя выходныя маюць згодна з пастановай ураду толькі ў суботу і нядзелю. Нават там, дзе загрузка вытворчасці не зусім вялікая, дадатковых выходных ні ў кога няма. Іншая сітуацыя на прыватных прадпрыемствах. Да прыкладу, вытворцы мэблі, якія сваю прадукцыю экспартуюць у Расію, кажуць, што вымушаныя падстройвацца пад выходныя, на якія маюць іх партнеры. Вось што распавяла мне прадстаўніца мэблевай фабрыкі «Захад мэбля» спадарыня Святлана.
І производство у нас, наверное, дней 10 будет отдыхать. Мы делаем большие выходные практически все, потому что мы работаем на экспорт. Россия стоит, и мы стоим. Мы привязаны к России, да.
Працяглыя канікулы вымушаныя рабіць і невялічкія будаўнічыя фірмы. Іх уладальнікі, перш за ўсё, скардзяцца на тое, што практычна не маюць заказаў. Прадстаўнік будаўнічай фірмы «Астадрэў» спадар Іван кажа, што іх фірма припинила працю уже з учорашнього дня.
До 7-го, да. Там 7-го, получается, суббота, 8-го, 9-го, до 9-го. Ну и работы такой, если честно сказать, нету смысла такого тут людей где-то терзать. Работа слабая, так вот, чтобы перезимовать, будем говорить, людей где-то там что-то продержать. Нету смысла их тут напрягать. Там, если, конечно, график, производство, то тут уже другое дело. А у нас тут, говорится, так, может оно подождать, ничего не изменится. И там, ну, так вот, хорошо.
А на Берастейшине вымушенные отпочинки, обещанные на предприемстве «Унибел», якое вырабляя макароны. Подробязности подая Павел Константинов.
Прадпрыемства па вырабу макаронаў «Унібел», якое працуе ў свабоднай эканамічнай зоне Берасця, адправіла супрацоўнікаў на канікулы з 24 снежня да 9 студзеня. Аб гэтым паведаміў берасцейскі актывіст прафсаюзнага руху Сергей Вакуленка. Ён кажа, што гэта вымушаныя меры.
У них канікулы, нет реализации продукции. Я думаю, оплата им не произойдет по трудовому законодательству в случае вынужденного прогула. Обязаны оплатить 2/3 тарифа, но приказа данного не делали, поэтому людей оставят без средств существования. То есть вынуждены, большинство отправили в отпуск, то есть тех, у которых по графику должен быть.
Распавёў Сергей Вакуленка. Спадар Сергей кажа, што працаўнікі атрымліваюць заробак на гэтым прадпрыемстве на ўзроўні $100. Пры гэтым ён тлумачыць, што апошнім часам прадукцыя стала залежвацца на складах, таму і накіравалі працаўнікоў святкаваць каляды і Новы год.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Тэлефон на адказнік 266-39-52 працуе ў Менску без перапынку.
Я считаю, что настоящий садизм и издевательство последней стадии проявили незаконно осужденному правозащитнику Белявскому, которого вертикальщики с их подчиненными не допустили из тюрьмы к умиравшему отцу. Они не допустили его даже и на похороны, а только допустили в морг. Ни за какие антикоррупционные инструкции под лицам нельзя спрятаться.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Неведомые взломали оппозиционный сайт «Хартия-97» и знищают его материалы. Аналитики Центру стратегии и науково-доследчего Центру Мизеса прогнозуют на наступный год падение валового внутреннего продукта, инфляцию около 50% и деноминацию белорусского рубля. Адвокаты былого кандидата в президенты Андрея Санникова собираются подать позов у Витебский суд на начальника колонии «Витьба-3» Виталя Агнистикова. И инший изневоленный был кандидат Миколай Статкевич, только дякуючи визиту адвоката, побачив дзённое святло. Верховный суд не задоволил скаргу Дмитра Бондаренки. Гэтыя ды іншыя новины белорусских политвязняў. Приехавши у Витебску трехдённый отпочинок, Павел Северынец рыхтуе сустрэчу витебских активистов, каб разам вызначыць, як дапамагчы активисту Сергею Коваленку, які знаходится у следчым изоляторы, якому пагражае турэмнае зняволення.